Jose Landa entzun dugu eta hirugarren ordu honetan aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurekin Txukuntzaneko Maitane Ormazabal Larzabal izango dugu. Bueno, hortxe prest dugu. Eta aipatzen ari gara aurreko saioan ere etxeko dokumentazio antolaketa digitalaren inguruan hitz egingo dugu. Eta esan bezala hortxe prest, ez da Maitane egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Izoztuta.
Pentsatzen dut, bai, bai, bai. Gaurkoan...
Hotza, bapateko hotza.
Bai. Ez dakit, armairu aldaketa egina zenuen edo ez, edo txapelak eta eskularruak gordeta Maitane, baina berriz ere ateratzeko momentua iritsi da.
Nik ez, oso konstiente naizelako hemen zenbat aldaketa ukitzen ditugun, eta udaberri oso zoro daukagulako, baina nik badakit baten, bate baino gehiago aurreko astean dagoeneko sandaliak dantzan atera zitula.
Ba, seguro nik, baina...
Tentxa, gaur, sandalia galtzardilekin jarri barko, ze bestela...
Ala da, ala da. Eta, bueno, aurkezpenan esan dugu, Inigorekin hitz egin zenuen aurreko saioan etxeko dokumentazio antolaketa digitalaren inguruan, eta lau puntu aipatu zenituzten, gure entzuleak kokatzalera laburpentxo bat egingo dugu, ez da Maitane?
Ba, nik uste interesgarri dela, bestela gaurko beste lauak ez dakit hortxe geratuko dira dantzan, nik uste hobeto zeintzu diren aseratikan,
bai.
Eta gero gaur beste lauak.
Osundo, bai, primeran.
Ados, orduan manijoa?
Bai, 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 bai.
Venga ba, komentatzen genuen, bueno, esaten genuen lehenengo gauza, premisa edo irizpide nagusienetako bat da beti berdin egitearen kontua. Hau da, behin erabakiz gero gauza bat modu batetara egitea, ba, saiatu behintzet modu hortan egiten jarraitzea. Hau da, aste hauetan tailerrez berdinak izaten ibili naiz, eta alaxe esaten nien, ez? Batek adibidez bereziki dokumentazio hori dagokionez eta lantaldean aritzen geranean. Bai. Demagun zuetani bulego berdinean gabiltzala, eta zuk dokumentazioaren zati bati H deitzen diozula eta nik berriz J.
Bai.
Bai. Gure artean liskarrak egon ditzezke, baina hirugarren bat sartzen balen bazegu festara, pentsa zer H edo J bilatu behar du edo berak Z deitzen dio eta hor ja areta bai. Zailago egiten dugu. Beraz, adibide simplea da, baina hori da, ez? Denak H, denak J, goazen beti modu berera funtzionatzera. Hori irizpide nagusienetako bat.
Hala da. Ba, hau lehenengo puntu hau edo ba sistema bat sortzea izango da, ez da?
Bai, hori esaten genuna izaten zen, beti ba, egiteko modu bat, ez? Azken finean, denak berdin jokatzea, zenbaterainoko garrantzitsua den, ba, dene jakin dezagun, zer bilatu bardegun, non. Hori maiz izaten dela, nik usten dut, ez da bai da asko sortzen dituen gai bat.
Bai.
Azkenean, nik usten nun hemen zegola, baina iruditzen zait hemen jarri dezula, eta bueno, laukoak izaten dira. Ondorioz, egiteko modu bat, azkenean antolaketa sistema bat sortuko bagenu, eta bereziki pertsona bat baino gehiago erabili behar balema dute antolaketa sistema hori, ba, beste egiere adieraztea zeratako antolaketa daukagun, nola banatuko diren dokumentuak, nola izendatuko ditugun, eta bar, eta bar.
Hori da. Eta hori izan zen, ba, hasieran, ez? Oinarriko zerbait, Maitane, baino ondoren zer jakin behar dugu gehiago honen inguruan? Zein da urrungo pasoa?
Itzein genuen baita ere, zenbaterainoko garrantzitsua zen, ba, dokumentazio guzti hori dena ere, ba, kategorizatzea edo eskematizatzea. Hau da, pixkatxu bat ezertan hasi aurretikan eta nik askotan gomendatzen dutela papel da boligrafoa hartuta, ba, jakitea gutxi gora bera ze dokumentazio mota daukagun eta hau nola banatu dezakegun gerora digitalki egingo ditugun karpeta eta subkarpeta ezberdinetan, ez da? Zer, beti ere askotan jendea azten da, esaten dana, loloko pixkatxu bat, ez? Hartzen du horra rato ordenagailuan eta pinpan ingo ditut ala nola. Eta niretzako garrantzitsua izaten da, bueno, ba, papera tarka zartu eta pixkatxu bat, ba, eskema batzuk egin, nun, ba, gerora kokatzen joango geran dokumentu ezberdinak. Eta horren maten genuen gomendioa izaten zen, ba, eskema hauek, ba, maiz ez dakit gertatu zaizuen, ez? Baina demagun karpeta batean sartu eta karpeta horren barruan, ba, batean 40ko zerrenda bat ateratzea, ez da?
Bai, 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 bai.
eta bista joan egiten zaizu, galdu egiten zera. Eta normalki gomendagarriena izaten da, ba, hasierako karpeta horiek 8-10 kopuru hori izatea, eta gerora ere, hoien barrukaldean egoten diren karpeta kopuruak ere, ba, 8-10 edo izatea. Bai? Hau da, ez zerrenda vertikal erraldoi bat egitea, baizik eta horizontaleruntz 8-10 karpeta blokeak edo egitea errazteko.
Vale. Ondo da.
Bai.
Bai, 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 ze askotan, eta horrek ere, nahi kasuna adibidez, maitane, ba, urduri jartzen gaitu, bere, ze irikitzezu karpeta bat, eta, ba, hoxe, esaten dezu, ez, zerrenda luze bat, eza, milaka karpetakin, eta erresagoa da, horizontalen, eta 8-10 karpeta, ez da, aipatu zuen bezala. Ikus, bai. Erresagoa da lako ere.
Hori da, ikusterreza. Ba, ikusterreza dan guztian eretzako azkenean beti izaten da, erabilerarentzako ere errazagoa, eta normalki erraza dan guztia beti aukera gehiago dago ondo eta lasai erabiltzeko. Eta gainera gero ematen genuen beste gomendio aurrera jarraitu horretik ere da, bai. Bueno, badakizuenik maiz esaten duten hori, ez? Bakoitzaren nahi eta beharren araberakoa. Esaldi hori da azkenean bakoitzak azkenean ordenak naiz eta irizpide oso basiko edo objektiboak eduki, gerora subjektibotasun handia dauka. Eta zure karpetak eta nereak antzekotasun handia eduki badezakete ere, inoiz ez dira izango kasu askotan berezeki subkarpetak berdinak. Azkenean zure historiak eta nereak ezberdinak direlako, eta karpeta eta subkarpeta esan genezak eskematizazio horretan ere ezberdintasunak egongo direlako.
Ados, ados, bai. Eta, bueno, itzekitan erizara, errepasotxoa egiten erigara, baino aurrera jarraituko dugu, eta esaten erizara, arkatza eta papera, edo boligrafa eta papera hartu duzula, baina guztia gero, noski digitalizatu egin behar dugula, ez da? Eskema, egin dugun eskema hori, ordenagailura pasa, ez da?
Bai, hau azkenean ikusten detala munduko gauzik errazena, eta, bueno, ba, joango gera horre egiten, ze karpeta ezberdinak, subkarpeta ezberdinak, kontutan izanik berriz ere 8-10 gehien ze kategoria bakoitzeko, eta horra aprobetxatu beharko genuke baita ere, ba, bueno, hortikan dagoeneko dantzan eduki ditzazkegun zenbait artxibo, eta nahi izan ezkero, ba, pixkanaka, ekartzen joateko. Nahi izan ezkero, puntu hau garrantzitsua izan diteke, edota bukaerarako utzi, bai? Baina, bueno, bestela garbiago egiteko, egin ditzakeguna da, ba, bueno, ba, karpeta eta subkarpeta guzti denak hoiek egin, aurrez egindako eskemaren arabera, eta ja pasako ginake, ba, urrengo puntura.
Eta maitane, urrengo puntuan zenbat izango ditu, eta segurona pila bat jende, karpetak izenburuarekin karpeta berria bat, karpeta berria bi, hori guri gertatzen zaigu, eta garrantzitsua da izena eman karpeta bakoitzari, ez da?
Zalantzarik gabe, nik karpeta berria bat, karpeta berria birekin, bueno, ideia bat egin dezaket, baina haratago ez nijoa. Hau da, hor ere oso garrantzitsua izaten da, behin karpetak egiten ditugunean, izen egoki bat jartzea. Eta aurreko astetan nik esaten iona nigori izan, nik egin detena izan da, duela urte askotako sistema berdina jarraitzen da mantentzen, baina simplifikatu egin dut. Eta simplifikazioaren alde bat izan da, izendatze hori, benetan fundamentuzkoa izatea. Bai, ze batzutan jartzen diogu zuk esan bezala karpete izen batzuk, nik benetan izendatzen dituten momentuan ezak izartan ari nintzela pentsatzen, ez da? Ze gerora berrez joan eta, a ber, hau zertzan?
Bai, esan, bai, bai, oi da. Edo,
ola izatea.
Bai, gertatzen da askotan gauzak, begiratzeko gauzak. Gero, hor gehitzen da karpeta, edo danak multzo berdinean sartzen dugu, baino karpeta horiek ez die berriz irikitzen, edo ez dakigu zer dago barruan. Oso garrantzitsua da, maitan, izen, ba, dagokion izena jartzea, ez? Egokia.
Izen egokia, eta egokia oso subjektiboa da, bakoitzarentzako bueno, bai, egoki oso ezberdin delako. Ontorioz, bueno, hor gazteleraz dagoen kontzeptua da, zera, nombres autoexplikatibos edo deitzen direnak, ez da?
Bale, eta zer dira, hau, bai.
Oiek izango lirateke zuk ikusten dezunean hori zuzenean badakizula zer da.
Vale,
adibidea. Vale. Jarriko dizuet, nik nola daukaten etxean, gutxi gora bera eukiko nituzke, ba, etxeko gastuak, medikua, argazkiak, txukuntzen. Vale. Hau da, nik karpeta, aserako karpeta horietan segituan badakit nuntza dijoan bertan aurkituko deten guztia. Hartuko banu, etxeko gastuak, dala, gehiengoak eduki dezakegun karpeta basikoitako bat, etxeko gastuen barruan, subkarpeten hoien barruan, adibidez nik jartzen dut argindarra, telefonia eta bar. Badaude pertsonak, ba, argindarra beharrean jarriko luketela ze konpainiarekin funtzionatzen ari naizen orain. ezta?
Vale, bai.
Praktikoa izan diteke. Neretzako ez zergatikan, edo zer gauza dela eta ez da garrantzitsua, baina demagun, konpainia aldatuko banu ze hasiko naiz, konpainiaren izena ere aldatzen?
Claro, bai.
Horrexegatik ni nahiago ditut izen generikoagoak edo jarri, errezago izan dadin beti arkitzea zertan ari naizen. Bai, hasierako karpeta eta bai ondorenko subkarpeta hoietan. Eta gero bai, autoexplikatiboa aldatzen dut, ja sartzen dituten dokumentu hoietan. Bai, dala urrengo puntua, zazpigarren puntua izango litzatekena. Baina aurrera jarraitu horretik, bai gomendatuko niekena, da adibidez, pentsa zuekor irratian daukazutela, karpeta berria bat, karpeta berria bi, eta
bai.
Zeratela ez dakizan bat pertsona. Nunbait adierazi behar da, karpeta berria bat zer dan, autoexplikatibo ezan izen bat baldin bada. Ondorioz, guztiek ulertu behar dezue zer dagoen karpeta horretan, eta garrantzitsua izaten da lan talde batean gainera adieraztea. Ei, karpeta honi hau jarri diogu, negatik edo horregatik, edo denen artean erabakitzen dugu izen bat, guztiek errez uler dezaten, bai? Erortako gauzak garrantzitsuak dira.
Ados, bai, guztiz. Eta, hoxe, hasieran oinarrin azaldu dugun puntu hori, honekin lotuta ere, oinarri on bat badugu, ondoren lana egiteko eta elkarlan hori ba asko zerrexagoa eta ona izango da.
Zalantzari gabe eta gainera luzeran asko zazeraginkorragoa ze oinarrizko eskema hau esan genezake fundamentuzkoa baldin bada gero etzera jarri behar hortik denbora batetara berriz ere guztia berregiten. Oinarrizko hori delako esan genezake ba nola esan fundamentuzkoa esanguratsua erreza bai eta azkenen hori garrantzitsua da.
Hori da. Eta aipatzen ari gara, zazpigarren puntura iritsi gara, eta karpeta bakoitzaren barruan dauden dokumentuei erreparatuko diogu orain, ez da maitan, eh?
Bai, jende asko koitura daukalako naino oso ondo dijoa, bai, eta puntu ontara iristen denean, demagun argindarraren enpresako dokumentuak ere deskargatu egiten dituzula eta artxiboiek ere gorde egiten dituzula. Hemen bakoitza gure aita eta gure amarenak eralako eta bakoitza gure ohitura dazkagulako. Eta askok egiten dute deskargatu eta deskargatu bezala karpetaren barruan sartu.
Bai.
Bueno, ez dago gaizki, baina nik ohitura daukatena berri zendatzeko. Hau da, deskargatzen duten momentuan, izena aldatu jartzen diot, eta hor jartzen dut. Argindarra, demagun azkenekoa, argindarra martxoa 2022.
Bale, ados, bai.
Zertarako, badatorren urtean hor gehitzen joango zaizkitelako, eta duela ja hilabete esaten genuna, ez? Urte bete edo izaten da adibidez era hontako fakturazioa eta
bai.
Gordetzea. Eta orduan 2022-2023 pasatzen naizenean, bai iristen da momentu bat non adibidez neri hilabetea eta urtea oso ondo datorkit, bazterketa oso azkar eta praktikoa egin ahal izateko.
Bai.
Bai. Orduan, bueno, ba hor garrantzitsua izaten da, ez, kasteleseten erren onbrarrero berri zendatze hori, bai. Bajakiteko deskargatutako hori edo gordetako hori zer den. Bestela arkituko gineke aserako karpeta berria bat kontzeptu berdinarekin.
Hala da, bai. Eta, bueno, deskargatze zunen behaiek artxibo bakoitzak bere izena duelako, eta, bueno, guk guretzako identifikatibo den edo errexa identifikatzeko den izen bat bilatu behar dugu.
Hori da, berriziki da hori, guretzako erreza dena, bai momentuan, bai bilatu behar badugu, edo gerora ere, bazterketara egiterak orduan ere, simplea izan da den, badakizu niretzako ere, simplea izan zera hitz magikoa dela.
Bai, hoxe.
Bai? Eta honen inguruan hori bai, gomendio handi bat, kontua ez da deskargatu berri zendatu eta gordetzea, begiratu egin behar ditugu, deskargatzen ditugunean ere, azkenean bidaltzen dizkiguten fakturak eta bidaltzen dizkiguten dokumentu hauek, da nola baitere guk begiratu ditzagun, eta ikusten balin badugu badagola zerbait, ez dagoela ondo, ba reklamazioaren bat edo egin behar badugu orduan delako momentua, ze gordetze hutsarekin,
ez da nahikoa.
Ondo dago, baina ez da nahikoa. Garrantzitsua litzake, rebisatzea badazpada ere.
Hori da, bai, ze askotan zenbatetan gertatzen zaigu, ez? Behar dut, ba, oi martxoko faktura bat, eta zenbat kostatzen zaigun bilatzea, ez? Eta askotan, aipatu dugu ere, zurekin maitane, zenbat denbora galtzen dugu, ez da?
Bai.
Alako gauzetan, bai arroparen kontuetan, ba, askotan itzein deulako arropa kontuetan, baitare alako kasuetan, ez? Zenbat demora galtzen dugun gauzak bilatzen edo kasu hauetan, ez da?
Bai,
askotan aipatu dugu.
tamalez, nik beti bi gauza azpimarratzen ditut, ez? Batetik objetiboagoa izan daitekeen denbora, eta denbora niretzako urrea da. Azken finean
Vale.
ez daukagulako nahiko genuken guztia eta gehiago,
Bai.
eta orduan denbora asko galtzen da, eta gerora beste gai garrantzitsu bat izaten da, ba, lasaitasunarekin erlazionatutak egon daitezkeen, ba, sortzen zaigun lasaitasun eza bilatzen ez degulako, eta ea nun egongo dan, lantaldean bazaude, lantaldean sortu daitezkeen eztabaida eta gatazkak, zuk ez dezulako utzi behar zan
Bai.
lekuan, oso argi dagolako, bai, guzti
Hori
hori
da.
denak dira, jende asko identifikatu daitezkeen, egoerak, bai,
Hala
eta
da.
honek laguntzen digu guzti hori dena gerta ez dadin.
Eta, bueno, Maitane, bukatze aldera, hau guztia ordenagailuan dugu, baino nun da garrantzitsua dokumentu hauek gordetzea edo artxibatzea? Ze ordenagailu ere egun batean galdu daiteke edo estropeatu ez da Maitane.
Bai, hortaz hitz egin genuen aurrekoan, bueno, garrantzitsua izaten dela, ni bai naizela nahiko leskula, eta nik egiten detena da beti memoria extraíble batean gordetzen ditut segurtasun kopiak, ez bakarrik laneko kontua baizik eta erantako gauzak ere, edo zuzenean olako gauzetan gordetzea, bueno, beste batzuk lainoan, eta nik uste igual, ez dakit, ohitura, lasaitasun, edo jende gazteagoak lainoaren erabilera,
Bai.
eta bueno, nik galtzen naizen beste 2008ren aukera ere badaude gaur egun digitalki,
Bai.
baina esaten duzuen bezala ni oso old school naiz eta memoria extraibleekin oso ondo konpontzen naiz.
Hori da, eta hau guztia, bueno, azkeneko puntuare aipatuko dugu, eta aurreko saioan eta gaurkoan aipatu ditugun, ba, etxeko dokumentazio antolaketo digitalaren gai hau amaitzeko Maitane zer aipatuko diguzu?
Ba, behin guzti hau dena egin degula eta txukun txukun daukagula guztia, ba, argi geratu behar duguna da noiz jarriko geran hau dena egiten. Ze guzti hau dena zoragarri, oso polita, baina gero ez badegu sistematizatzen noiz egin behar degun artxiboiek ba, gorde, esan genezake, hau da, etortzen zaizkiten heinean gordeko ditut, astean behin jarriko naiz hau egiten, hilabete bukaerarako, edo tartxibatuko ditut, karpeta batean utziko ditut, eta ondoren hilabetearen bukaeran, hau da, bakoitzak ikusi behar dugu nola planteatu, agendatu, guzti hau dena txukun mantentzeko. Ze aurreko pauso guzti hau dena egin, ondoren etortzen zaigun hori ez badegu ondo artxibatzen edo ez badegu artxibatzen, ba ez dugu ezer egin.
Hori da, bai, hala
Bai?
da.
Eta orduan, bueno, ba, horre bezero ezberdinekin lan egin detenean, badakizu ez naizela oso kafesne denentzako esaten den horren zale, ze bakoitzak ere gure historia mila dauzkagu, eta zenbaitzuk nahiago dute etortzen zaien neinean, ba, rebisatu esan genezake, ba, egunaren bukaeran eta zuzenean jun pasatzen, beste batzuk asteriskotxoa jartzen dituzte emailean eta astearen bukaeran pasatzen dituzte, ezagutzen dut baten bat nahiago dula deskargatu eskritorioan eduki dezaken karpeta bat batean gorde eta aste amaieran errebisatu guztiak eta berrantolatu. Orduan, bueno, modu ezberdinak daude, baina hontan ere, ba, egokitu behar dugu zein den guri hoberen
Hori da.
datorkigun hori eta mantendu.
Bai, noski, ikusten baldin badugu egunerokotasunean, astelehenetik ostiralera adibidez ezin dugula oi, antolatu. Oi daitza, ez da, Maitane. Bakoitzak ikusi behar duela, noiz egin. Ze, adibidez, jartzen dugu ostiraletan, baina ostiraletan badakigu ezin dugula, ez? Ba, azkenean igual ez dugu egiten, edo pasa egiten da, eta garrantzitsua da, oi. Ba, erritmo hori ez galtzea, ez? Eta guk ezagutzea, ba, noiz egin edo noiz ez egin, ez da, Maitane?
Bai, zalantzarik gabe nik uste dela, zera, modu lasai bat, baina logiko bat hartzea, ez, badakizu nola egoten den baita ere adibide erreza. Kirola egiten hasi nahi dut eta egia da konstantzia
Bai.
garrantzitsua dela ba, ohitura sortzeko. Baina ba, nik uste baita ere errealitate baten arabera eta objetiboa izan behar dela. Hau da,
Guztiz.
egunero ezin dut. Ezin dut, ze gainera estresak joko dit bakarrik pentsatzeak egunero aitu behar
Hori
naizela
da.
hori egiten.
Bai.
Bueno, bagoazen hartzea, kirolaren kasuan adibidez ez astean behin. egokiena, baina astean hirutan, baina hiru hoiek kunplituko ditut behar don bezala, ezta? Mm-hmm. Ba, hau ere pixkatxu bat izango litzateke
antzeko.
Ba, ez dakit, bai. Antzeko, ba, astean behin. Bueno, astean mm-hmm. behin ezin bali ma da, ba, amabostean behin. Edo astean behin hartuko dut, baina aste honetan ezin izan badet, ba, urrengoan, bai, edo bai, ezin besteko bezala hartuko dut, hau egitea. Mm-hmm. Orduan, lasaitasunez, baina, ba, disiplina minimo batekin, ze badakizu ze gertatzen den dokumentazioa bereziki pilatzen hasten zaigunean, ez da?
Kontatu, Maitane.
Ba, Jesukristo nagia sartzen zaigula.
Bai,
eta hor bai, uf, zenbat artxibo, banaka-banaka begiratu, uf, eskez dute aldez aurretikan berri zendatu, orduan, hortarako adibidez bai dago jendea oso argi daukala, irekitzen duen momentuan adibidez errebisatu eta berri zendatzen dula.
Hala da.
Eta orduan gerora ja oso errez egiten zaio karpetetan txukun-txukun sartzea. Baina hori bakoitzak ikusi behar dugun nola datorkigun hobeto.
Hori da, antolaketa, ez da Maitane?
Bai, antolaketa, bakoitzaren nahi eta beharren arabera.
Hori da. Ba, Maitane, mila esker gurekin neoteagatik eta ba, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.
Aio.